قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون.
Outros disseram: ó Moisés, nunca entraremos lá enquanto este povo estiverem na terra. Portanto, vai você com seu senhor e combatam, que nós ficaremos aqui parados.